Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Douglas Preston, Lincoln Child, Relikvie. Čte Daniel Bambas, režie Michal Bureš. Horní tok Xingu, 17. září 1987. Montague. Rozhodl jsem se poslat Carlose zpátky s poslední bednou a vydat se sám hledat Croukera. Carlos je spolehlivý a nemůžu riskovat ztrátu bedny, pokud by se mi něco stalo. Hlavně se podívejte na šamanské chřestítko a další rituální předměty. Jsou unikátní. Přiložená figurka, kterou jsme tady našli v opuštěné chatrči, je důkaz, který jsem hledal. Všimněte si těch nezvykle velkých čelistí, ještěřích znaků, náznaků vzpřímené chůze. Kotogové existují. A legenda o Muanovi není pouhá smyšlenka. Všechny mé poznámky jsou v tomto deníku. Také je v něm popsán krach celé expedice, o němž už budete ve chvíli, kdy tento deník dostanete, samozřejmě vědět. Whittlesey zavrtěl hlavou při vzpomínce na scénu, která se odehrála předešlého dne. Ten idiot Maxwell. Nestaral se o nic jiného, než jak dostat ty vzorky, co si nacpal na záda, nepoškozené do muzea. Whittlesey se pousmál. Pravěká vejce. Jako by to bylo něco víc než bezcenné schránky zárodků. Maxwell měl být paleobiolog, ne fyzický antropolog. V každém případě byl Maxwell teď pryč a ostatní také. Zůstali jenom Carlos a Croker a dva průvodci. A teď už s ním zbyl jenom Carlos. Whittlesey se vrátil k dopisu. Můj zápisník a nálezy použijte, jak uznáte za vhodné, abyste obnovil mé dobré vztahy s muzeem. Ale hlavně se postarejte o tu figurku. Jsem přesvědčen, že její hodnota pro antropologii je nevyčíslitelná. Objevili jsme ji čirou náhodou včera. Zdá se, že jde o klíčový předmět muanovského kultu. Ale nikde v okolí jsme nenašli žádné stopy osídlení. To mi připadá zvláštní. Takže poslouchejte, oznámil policista o hodinu později. Už můžete jít, ale rozhodně nevstupujte do míst za žlutou páskou. Margot polekaně zvedla hlavu, když jí někdo sevřel rameno. Vysoký, vyzáblý Bill Smithbeck svíral ve druhé ruce dva kroužkové notesy a při pohledu na jeho vlasy nabyl člověk obvyklého dojmu, že právě vstal z postele. Za uchem měl zastrčenou ožužlanou tušku, límec se neobtěžoval zapnout a na krku mu visela ušmudlaná kravata. Perfektní karikatura novináře, který neví, kam dřív skočit. Margot se ale nedokázala zbavit dojmu, že si tuhle image pěstuje úmyslně. Smithbecka pověřili, aby napsal knihu o muzeu. Měl se hlavně soustředit na výstavu Mýty, jejíž vernisáž se chystala na příští týden. Nepřirozené úkazy v muzeu dějin přírody. Zahučelý Smithbeck zlověstně do ucha. Poskládal se na vedlejší židli a hodil notesy na stůl. Na plastovou desku z nich vyhřezla hromada naškrábaných poznámek, neoznačených disket a okopírovaných článků se žlutě zatrženými pasážemi. Nazdár, Kawakito, prohodil Smithbeck žoviálně a poplácal ho po rameni. Neviděl jste nějaké tygry? Jenom ty od novin, odsekl Kawakita suše. Smithbeck se obrátil k Margot. Předpokládám, že podrobnostmi vás zatěžovat nemusím. Pěkný poprask, co? Neřekli nám nic, řekla Margot. Vlastně víme jenom, co si o nějakém zabití. Myslím, že to musel udělat Prine. Smithbeck se rozesmál. Charlie Prine? Ten chlap by nezabil ani mouchu. A mi nad ní nebrečel. Ne, Prine jenom našel tělo. No, vlastně bych měl říct těla.
Těla? O čem to mluvíš?
Smithbeck zvedl obočí.
Vy fakt nic nevíte, jo? Jsem si myslel, že jste se něco dozvěděli, když tady celou dobu vězíte.
Vstal a šel si pro kávu. Popadl konvici, zatřásl s ní, zanadával a vrátil se s prázdnou.
Našli ředitelovu ženu nacpanou do skleněné vitríny v sále s opicemi.
Pronesl, když se znovu posadil.
Byla tam už 20 let, než si toho někdo všiml.
Margot zavrčela.
Tak a teď vážně, Smithbecku, řekla.
Tak jo, dobře, povzdychl.
Kolem 7:30 ráno objevili v suterénu staré budovy mrtvoly dvou malých kluků.
Dagosta si za žádnou cenu nedokázal zvyknout na sál lidoopů. Na všechny ty vycpané šklebící se šimpanze s chlupatými pažemi, vztyčenými skutečnými penisy a velkýma lidskýma rukama s opravdovými nechty, visící na imitacích stromů. Přemýšlel, proč vědcům trvalo tak dlouho, než přišli na to, že člověk vzešel z opic. Jak to, že je to nenapadlo už při prvním pohledu na šimpanze? Kde si se dokonce doslechl, že šimpanzi jsou stejně jako lidé zákeřní, impulzivní, vždycky se schutí tlučou, dokonce se zabíjejí a požírají navzájem. Ježiš, říkal si, vždyť přece musí existovat nějaký jiný způsob, jak se dostat dál a vyhnout se přitom tomuhle sálu. Tudy, řekl strážný, dolů po schodech. Je to fakt hrozné, pane poručíku, přišel jsem... To mi povíte později, zarazil ho Dagosta. Potom dítěti už byl připraven na všechno. Říkáte, že je oblečený jako strážný. Znáte ho?
Nevím, pane poručíku. To je těžké poznat.
Schody končily na jakémsi dvorku. Tělo leželo dole ve tmě. Na všem se nacházely černé cákance. Na podlaze, na stěnách, na stropním světle. Dagosta věděl, co ta černá barva znamená. Vy, obrátil se k jednomu z policistů, kteří přišli s ním.
Postarejte se o to, aby tu bylo pořádné světlo. Výjezdovka už je na cestě. Ten chlap je evidentně mrtvý, takže záchranku zatím zadržte venku. Nechci, aby se tu teď mutali.
Sešel do poloviny schodiště. Hlava ležela v protějším rohu, obličejem dolů. Sice ji dobře neviděl, ale věděl, že má proraženou lebku a mozek je rozstříknutý někde v té krvavé kaši kolem. Bože, v jakou hrůzu se může změnit lidské tělo, když se mu zachce? Na schodišti za ním se ozvaly kroky.
Výjezdovka,
řekl menší muž, následován fotografem a několika dalšími lidmi v laboratorních pláštích.
Konečně, už dorazil tým z oddělení vražd? A patolog? Nebo si dávají ještě kafe s koblihou?
Zašátral v náprsence saka podoutníků.
Hoďte lepenku přes všechny tyhle stopy. A taky, hoši, až skončíte, to kolem těla trochu vytřete. Ať tu můžeme chodit a neroznášíme všude krev.
Na velitelském stanovišti si Pendergast za stolem hrál se starým mandarínským rébusem z Mosazy a pletené hedvábné šňůry. Zdálo se, že ho ta hra naprosto pohltila. Z malého kazetového magnetofonu se za ním linuly zvuky smyčcového kvarteta. Když vstoupil dovnitř Dagosta, Pendergast ani nevzhlédl. Beethovenův smyčcový kvartet F-dur, opus 135, poznamenal. Ale nepochybně ho znáte, pane poručíku. Je to čtvrtá věta, Allegro, známá jako Dia Schwer gefasste Entschluss. Obtížné rozhodnutí. Titul, který se výborně hodí nejen k té větě, ale i na tenhle případ. Co myslíte? To je úžasné, že? Jak umění zachycuje život.
Je 11 hodin, prohlásil Dagosta.
Aha, jistě, prohlásil Pendergast, odsunul židli a vstal. Ředitel bezpečnostní služby nám slíbil prohlídku. Nuže, půjdeme? Dveře velitelství bezpečnostní služby otevřel sám Ippolito. Dagostovi to místo se všemi ciferníky, knoflíky a pákami připomínalo spíš řídící středisko atomové elektrárny. Jednu stěnu zabírala rozlehlá mozaika žárovek uspořádaných do složitých obrazců. Dva strážní kontrolovali skupinu obrazovek uzavřeného televizního okruhu. Uprostřed poznal Dagosta řídící pult sloužící k zajištění silného signálu pro vysílačky, které u sebe měli policisté a členové muzejní ochranky. Toto, ukázal kolem sebe Ippolito s úsměvem, je jeden z nejdokonalejších bezpečnostních systémů, jakým disponují světová muzea. Byl navržen speciálně pro nás, můžu říct, že stál pěkný balík. Působivé, je to svým způsobem umění, poznamenal Ippolito. Ale mě v tuhle chvíli spíš zajímá, pane Ippolito, bezpečnost těch 5000 hostů, které dnes v noci tak toužebně čekáte.